This is the Standard Podcast. Are you okay?
เชื่อว่าเหตุการณ์ทางการเมืองช่วงนี้นะคะที่มีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงอาจจะทำให้คนในสังคมช่วงนี้เริ่มรู้สึกมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบทางใจโดยที่เราก็อาจจะยังไม่ทันรู้ตัวด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มันทำงานกับจิตใจเรายังไง mm-hmm. เรานะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะชื่อไอณัฐพลหัวใจค่ะก็เราเป็นคนนึงในทีมงานอายุโอเคแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเต็มไปด้วยคีออสของแบบอารมณ์ต่างๆที่มันกลหนกันอยู่ในสังคมก็เลยอยากจะชวนน้องยาค่ะปราชญาสิริมหาอริยะโพยามาคุยด้วยกันแล้วก็วันนี้เราจะมาในตัวแทนของเด็กๆรุ่นใหม่แล้วก็มาชวนพี่ดาวมาคุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราจะรับมือกับอารมณ์ต่างๆยังไงบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็เกริ่นก่อนว่าเมื่อเราอัด EP เนี้ยกันหลังจากที่มันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ทางการสลายการชุมนุมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วเมื่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3วันที่แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าพอเราเห็นข่าวต่างๆอ่ะความรู้สึกแรกเลยค่ะพี่ดาวที่ไอรู้สึกคือมันเป็นความแบบสิ่งแรกคือมันเป็นความโกรธที่เราเห็นการสลายการชุมนุมด้วยวิธีเนี้ยในปี2020อยู่ไม่แน่ใจว่าน้องยาเองอ่ะเห็นรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นภาพข่าวเหล่านั้นออกมา
ก็อย่างแรกที่ยารู้สึกก็คือโกรธเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่ถามเพื่อนๆเลยก็คือโกรธด้วยความที่อย่างที่ยาบอกว่าเราไปด้วยสันติอ่ะแต่พอเราได้กลับมาแบบความรุนแรงค่ะมันทำให้โกรธทั้งคนที่อยู่ตรงนั้นและคนที่อยู่ทางบ้านจริงๆคนที่อยู่ทางบ้านโกรธมากกว่าอีกนะคะเพราะว่าโอ้โหเพื่อนเราไปอยู่ตรงนั้นนะทำอย่างนี้กับเพื่อนเราได้ยังไงซึ่งอารมณ์โกรธมันมาอย่างแรกเลยซึ่งบางคนที่ไม่ได้มีสกิลในการควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือว่าคุยกับตัวเองขนาดนั้นเขาดิวไม่ได้แล้วทำให้เขานำความโกรธเนี้ยไปใช้ต่อแล้วก็ในหลายครั้งเราก็จะมีความรุนแรงทางคำพูดทางวาจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการตอบโต้กลับไป
ฟังดูเหมือนว่าไอซ์สัมผัสว่าตัวเองโกรธหลังจากที่เห็นเหตุการณ์นั้นแต่พี่เราได้ยินจากไอซ์บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าวิธีนี้จะอยู่ในพ.ศ.นี้2563ฟังดูว่าไม่ได้มีโกรธอย่างเดียวนะมันมีผิดหวังด้วยไอซ์ผิดหวังว่าวิธีนี้ยังถูกใช้อีกแล้วเราคิดว่าที่ยาพูดอะว่าแบบจริงๆคนที่อยู่ที่บ้านโกรธกว่าใช่เขาโกรธกว่าเพราะว่า1เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงคนตรงนั้นบวกกับความโกรธเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าจัดการแบบนั้น3ก็คือเขาโกรธสภาวะที่เขาทำอะไรไม่ได้เลยไอ้เนี่ยมันเลยทำให้โกรธมันเบิ้ลไปกว่าคนที่อยู่ตรงนั้นอีกเพราะว่าเกลียดมากที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจจะเกลียดด้วยซ้ำก็ได้ใช่เกลียดสภาวะแบบนั้นมันเต็มไปด้วยอารมณ์ไปหมดเลยเนาะเหตุการณ์เดียวเราเชื่อว่าไม่ว่าใครจะอยู่ตรงไหนรับรู้มันยังไงมันแน่นไปหมดโกรธอาจจะเป็นหน้าตาใหญ่ที่เราดีเทคได้แต่ว่ามันจะมีความรู้สึกเล็กๆคือมาแบบพ่วงด้วยตลอดเราก็โกรธเราก็ช็อกแล้วเราก็เครียดเนี่ยพูดถึงมาเรายังเครียดเลย
ใช่แล้วก็อีกความโกรธหนึ่งที่เราสัมผัสได้จากเพื่อนๆนะคะคือนอกจากเราจะโกรธเหตุการณ์ภายนอกแล้วอ่ะอีกความรู้สึกหนึ่งที่หลายๆคนประสบนะคะก็คือเราโกรธคนในครอบครัวหรือว่าญาติเองที่ยังเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงอยู่หรือว่ายังมีอีกหลายๆคนที่มองว่าเพราะว่าเขาก็เริ่มจากการใช้วาจารุนแรงในการต่อสู้เพราะฉะนั้นสมควรแล้วที่จะได้รับการตอบกลับด้วยความรุนแรงเหมือนกันไอ้ว่าสิ่งนี้มันทำให้หลายๆคนยิ่งทวีความโกรธขึ้นไปเยอะมากเลยค่ะ
อ๋อจริงมันจะมีความเชื่อบางอย่างว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สมควรแล้วคำว่าสมควรแล้วเนี่ยเดาว่ามันเดี๋ยวนี้ฟังแล้วขนลุกนะตอนเด็กๆฟังไม่เป็นอะไรเลยนะเพราะว่าชินไงชินกับระบบอำนาจแล้วก็การตัดสินกันเองด้วยมาตรวัดของตัวเองแต่ตอนนี้คือแบบก็สมควรแล้วที่โดนแบบนั้นก็สมควรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดเห็นยังไงกับคำว่าสมควรอยู่แล้วเราถามยากับไอ้กลับเลยเวลามีคนบอกก็สมควรอยู่แล้ว
จริงๆยาคิดด้วยยาใส่เอมพาธีเข้าไปในตัวเขาได้คือ
yeah.
คือยาคุยกับพ่อแม่หลายๆ หลายๆกลุ่มคุยกับเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่คนที่ทำงานในสภาเด็กด้วยกันที่เขาพูดคำว่าสมควรออกมาค่ะคุยกันว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งของเขาคืออะไรที่เขาพูดคำว่าสมควรออกมาม ันคือความอัดอั้นตันใจแล้วก็ความที่ถูกกดทับมาด้วยความรุนแรงมาโดยตลอดนะคะมันทำให้เขาอย่างแรกทำให้เขารู้สึกว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่คนที่มีอำนาจมากกว่าใช้ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันในคำว่าสมควรเนี้ยมันคือความสะใจอะค่ะหลายๆคนเขาจะเจอความกดดันหรือเจอสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่เขาถูกกดทับมาเขารู้แหละว่ามันไม่ถูกต้องแต่เขาไม่ได้สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เขาก็เลยรู้สึกสะใจเล็กๆค่ะซึ่งยารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมาจากการที่ว่าเราไม่ค่อยได้สอนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาหรือไม่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่เขาถึงกลายเป็นคนที่มีสกิลความเป็นมนุษย์น้อยกว่าผู้อื่น
โอ้นี่คือมุมมองของน้องยาไอคิดยังไงคำว่าสมควรแล้วเวลาได้ฟังอะ
สำหรับไอพอเราได้ยินอะไรแบบนี้หรือว่าแม้กระทั่งข้อความต่างๆใน Facebook ที่คนเห็นด้วยอะความรู้สึกคือมันแบบจริงหรออย่างเงี้ยก่อนมันตั้งคำถามก่อนว่าเฮ้ยเราทำไมเขาถึงมองว่ามันสมควรหรือจริงๆมันคือสิ่งที่สมควรแล้วหรือเปล่าก็เหมือนมันทำให้เราตั้งคำถามมาขึ้นแล้วพยายามจะเข้าไปเข้าใจเขาเหมือนกันคล้ายๆน้องยาว่าถ้ามันเขาเกิดความเห็นสมควรได้อะมันก็ต้องมีความคิดชุดความคิดบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่ส่วนตัวเราอะเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละแต่ว่าก็พยายามจะแบบโอเคตั้งสติแล้วก็พยายามศึกษาว่าเอ้ยมันอะไรมันเกิดขึ้นจากฝั่งนั้นมากกว่า
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วคำว่าสมควรเนี่ยมันเป็นได้สองอย่างในชุดความคิดของคนที่ขับเคลื่อนในปัจจุบันอย่างแรกคือทั้งรู้สึกโกรธแล้วก็ผิดหวังมากๆส่วนไหนก็จะแบบเอ้าก็เธอไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนี้ดิเธอไม่ได้โดนแก๊สน้ำตาเหมือนพวกฉันเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกว่าสมควรถ้าเป็นเธอมาโดนเธอคงจะไม่พูดคำนี้เธอคงจะรู้สึกว่าโอ้โหไอ้พวกนี้ใช้ความรุนแรงสุดๆ
แต่เขาจะตอบว่าฉันจะไม่ไปยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ต้น
ใช่ค่ะเขาก็จะแบบเอ้าก็ฉันรู้ไงฉันถึงไม่ไปยืนนั่นแหละค่ะมันคือการสื่อสารที่แบบไฟกันใช่กับอีกอย่างนึงไอ้คำว่าสมควรเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนมีความเข้าอกเข้าใจแล้วข้ามผ่านกำแพงนี้ไปได้อ่ะเขาจะเห็นว่ามันคือปัญหาอย่างนึงที่ทำให้คนรู้สึกว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติและสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องแล้วในการเปลี่ยนแปลงให้คนรู้สึกว่าความรุนแรงเป็นเรื่องที่ผิดปกติให้ได้แล้วในอนาคตอาจจะเป็นรุ่นนี้หรืออาจจะเป็นรุ่นลูกของเราอ่ะถ้าเขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้อีกอ่ะเราจะทำให้คนที่มองเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่สมควรได้น้อยลง
มันเกิดขึ้นได้นะถ้าเขาโตมาแบบนั้นความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมชาติความรุนแรงเป็นหนึ่งในเครื่องมือการเลี้ยงดูปลูกฝังของฉันเขาก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าถ้าเราอยู่ในปาร์ตี้ที่เห็นว่ามันไม่ปกติก็เอ๊ะกับมันหน่อยอย่าปล่อยผ่านเช่นแบบอ่ะเดี๋ยวนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสมควรนี่คือยังไงอะไรทำให้คิดว่าสมควรให้เขาได้สำรวจความคิดตัวเองไปด้วยให้เขาได้ทวนมันอีกครั้งนึงแล้วถ้าเราเอ๊ะเราเหมือนไปสร้างช้อยส์ในหัวเขาเพิ่มไปได้เรื่อยๆอ
่ะ
ทวนเขาฟังเขาแล้วถ้าไม่เป็นความรุนแรงล่ะเราจะจัดการสถานการณ์นี้ยังไงได้บ้างนึกออกไหมคือเรานึกออกเลยว่าฝั่งนึงก็แบบว่าถ้าไม่ใช้ความรุนแรงจะให้ใช้อะไรเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยถ้าไม่ตีจะให้ทำได้ไงคือเรามาจากสังคมที่มันยังเคยมีคำที่เรียกว่าอะไรนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี
ไม่เรียวสร้างคน
ใช่ไหมไม่เรียวสร้างคนเลยอ่ะคือเรามาจากจุดนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่ยังจะมีบางกลุ่มที่ยังยืนอยู่ตรงจุดนู้นอยู่เลยยังไม่ได้มาในจุดที่แบบว่าความรุนแรงเป็นเรื่องที่ไม่โอเคนะคะเออมันน่าคุยเนี่ยมันน่าถามเราก็อยากรู้เหมือนกัน
แล้วทีนี้อะค่ะถ้าสมมติว่าโอเคตอนนี้ทุกคนอยากจะลองกลับไปคุยกับที่บ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันชอบเกิดขึ้นก็คือพอหยิบประเด็นต่างๆขึ้นมาคุยอะความโกรธมันก็จะผุดขึ้นมาเวลาเราได้ยินอีกฝั่งนึงดีเฟนต์ตัวเองอย่างเงี้ยอยากจะขอเทคนิคจากพี่ดาวแล้วก็น้องยาว่าแล้วถ้าเราต้องเปิดวงสนทนาคุยกันเรื่องการเมืองอะแล้วความโกรธมันเกิดขึ้นนะคะเราจะมีวิธียังไงที่จะรู้เท่าทันแล้วก็พยายามดึงอารมณ์ให้บทสนทนามันไปต่อได้
จริงๆถ้าเป็นยาเวลาคุยกับเคสที่มาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาจะบอกให้เขาทบทวนความรู้สึกแล้วก็ทบทวนสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก่อนทบทวนตั้งแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้เขาลองร่างเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เขาคุยกับครอบครัวโอเคเป็นยังไงบ้างเป็นนั่งกันเป็นวงกลมนะอะไรอย่างนี้เริ่มเปิดบทสนทนาด้วยอะไรดีให้เขาลองพูดออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอะจริงๆเขาจะสามารถเดาทางคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะตอบกลับคำนี้มาว่าอะไรแล้วก็ให้เขาลองจำลองเลยให้เขาคิดเลยว่าโอเคถ้าเขาตอบกลับมาแบบเนี้ยจะรู้สึกยังไงบ้างโอเครู้สึกโกรธรู้สึกแบบอยากจะลุกขึ้นมาตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยให้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอเคตอนนี้เรามาสื่อสารใส่เอมพัตตี้เข้าไปในตัวเขาเพื่อต้องการให้เขาใส่เอมพัตตี้เข้าไปในตัวเราและหลังจากนั้นน่ะโอเคโกรธได้ผิดหวังได้เป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือการเท่าทันความคิดของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ
เห็นด้วยเราเห็นด้วยกับการเตรียมตัวก่อนไปหลายคนคิดว่าอยากจะไปพูด
ค่ะ
แล้วออกสตาร์ทเลย
ต้นสด
ต้นสดตรงนั้นไม่แนะนำอย่างรุนแรงนะคะเราควรจะหนึ่งทบทวนกับตัวเองว่าการที่เราจะเดินเข้าไปสร้างบทสนทนาเนี่ยไปเพื่ออะไรก่อนไปเพื่อให้เขาเข้าใจเราไปเพื่อให้เราเข้าใจเขาหรือไปเพื่อให้เราเข้าใจกันมันต่างมากนะคะกับฉันจะไปเพื่อระบายความรู้สึกโอ้โนโนโนโนการระบายกับการพูดเพื่อจะมันต่างมันมีรายละเอียดมากพอเราปักธงไว้แล้วเนี่ยโอเคเราจะไปเพื่อให้เขาเข้าใจเราโหอันนี้ชัดเจนอะทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจเราสองคือทวนก่อนว่ามีข้อมูลอะไรที่เราอยากจะพูดบ้างประเด็นไหนการทบทวนอันนี้มันสร้างความชัดเจนเวลาเราไปพูดค่ะแล้วความชัดเจนเนี่ยมันจะทำให้เขาเห็นได้ว่าเราทบทวนมาดีแล้วไม่งั้นเขาก็จะแบบดีดบทสนทนาเราออกแล้วบอกไปทวนไปจัดการกับตัวเองมาใหม่มันดูไม่ชัดเจนมันพอพูดไปแล้วเวลายิ่งถ้าพูดแล้วอารมณ์ขึ้นอย่างที่ไอ้บอกเนี่ยมันจะหลงประเด็นมันจะมีน้ำมันจะมีอารมณ์เต็มไปหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นกำแพงอิฐที่ทำให้เขารู้สึกว่าเนื้อหาที่เราจะพูดมันไม่มีน้ำหนัก
ใช่แล้วมันก็จะนำไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็คือความเงียบ
มันก็สู่ความเงียบได้เพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายสิ่งที่อยากพูดเมื่อกี้เราชอบมากเลยจินตนาการก่อนลองวอล์กตัวเองทรูไปก่อนว่าเฮ้ยถ้าพูดแล้วพ่อกับแม่จะตอบอะไรคุณอยู่กับเขามาทั้งชีวิตคุณรู้ดีกว่าใครแล้วดูว่าถ้าเขาตอบอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไงนะมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้จะพูดอะไรก่อนจะพูดอะไรหลังถ้าเกิดแบบนี้เราจะทำยังไงมาร์กไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันว่าสัญญาณตรงไหนที่เราจะพอสเราไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่าทุกบทสนทนาครั้งแรกมันจะต้องประสบความสำเร็จได้ดังนั้นอะไรแบบเนี้ยเรามาร์กเอาไว้แล้วเราคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราเข้าไปในบทสนทนาแล้วเราเป็นความต้องการของเราเราอยากให้เขาฟังเราทำให้เขาสัมผัสได้ก่อนว่าการถูกรับฟังมันหน้าตาเป็นยังไงเราไปฟังเขาก่อนเผื่อพ่อแม่บางคนทำไม่เป็นอะไรคือการรับฟังอะไรคือการอย่างนี้เราบอกเขาชัดเจนเลยพูดไปเลยว่ามาเพื่อแล้วเราก็เริ่มว่าหรือเราจะฟังเขาก่อนแล้วพอเขาพูดจบให้เขาพูดให้จบให้หมดเลยนะแล้วเราก็ทวนนะทวนของเขายังไม่ต้องงัดของเราออกจากกระเป๋ากันน
ะ
พอเขาพูดจบเราก็ถามเขาว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าหลังจากเนี้ยขอทางเราพูดบ้างเรามีเรื่องอยากจะแชร์แล้วอยู่ฟังแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วพอเขาจะเริ่มแย้เราก็บอกเขาว่าฟังก่อน ฟังเนา
ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆบอกเขาค่อยๆไกด์เขาให้เขาฟังเราเพราะว่าประเด็นของเราคือเราอยากให้เขาเข้าใจเรา
ค่ะ
สองคือ emotional management สำคัญเหมือนกันนะคะคือถามตัวเองก่อนว่าเวลาตัวเองโกรธมากๆอ่ะตัวเองเป็นยังไงให้เห็นตัวเองก่อนว่าโอ้โหฉันมีแนวโน้มจะทุบโต๊ะว่ะไม่เอาอ่ะฉันมีแนวโน้มจะแบบว่าขึ้นคำหยาบ อะไรแบบนี้เป็นไปได้ก็จะได้ขั้นตัวเองก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าณจังหวะที่กำลังจะไปพูดเนี่ยเรารู้สึกอะไรเวลาเราจะไปสื่อสารมันมีข้อมูลอยู่สองเลเยอร์ข้อมูลทางความคิดกับข้อมูลทางความรู้สึก อย่าคาดหวังว่าเขาจะตีความทุกอย่างได้เองแปลงอันนั้นออกมาเป็นภาษาพูดให้หมด
ไม่ใช่ความรู้สึก
แปลงความรู้สึกที่หลายครั้งเวลาเรารู้สึกเนี่ยมันออกมาทางน้ำเสียงกับบอดี้แลงก็เยอะเช่นเดินมาแล้วนั่งแบบปังสักพักเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหินนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกมันอยู่ในรูปแบบของน้ำเสียงแล้วก็ภาษาร่างกายถ้าเราอยากช่วยให้เขาเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นถอดรหัสนั้นออกมาเป็นภาษาพูดให้หมดด้วยน้ำเสียงที่เป็นกลางเสียงที่เขาอยากจะฟังแล้วก็บอกเขาว่าตอนนี้รู้สึกโกรธ และเสียใจที่เราไม่สามารถเข้าใจกันได้คนที่คาดหวังว่าอยากให้เข้าใจเราได้มากที่สุดไม่สามารถเข้าใจได้แล้วหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ไม่สามารถทำมันได้เนี่ยพูดออกมาเป็นภาษาพูดแล้วเขาจะอยู่ฝังนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นเทคนิคที่ช่วย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าสำคัญก็คือ deep listening ค่ะ deep listening เนี่ยจริงๆต้องมีทั้งฝ่ายเราแล้วก็ต้องส่งเสริมให้ฝ่ายเขามีด้วยคือจริงๆแล้วเวลาเราพูดคุยกันนะคะปกติมันก็จะเป็นการคุยกันยังพูดไม่จบปุ๊บมีคนแย้งยังพูดไม่จบปุ๊บมีคนแย้งซึ่งถ้าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการเมืองที่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอะค่ะแย้งไปแย้งมาเราจะตกประเด็นในทันทีเราจะเอาประเด็นเราอะไปเถียงกับเขาไปเถียงเรื่องนี้กับเขาแล้วมันทำให้ไม่จบแล้วความรุนแรงอารมณ์อะไรพวกนี้มันยิ่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วในขณะให้เราฟังเขาอะเราต้อง deep listening เหมือนกันเราต้องไม่แย้งเขาจริงๆตอนที่ยาฝึกสกิลเนี้ยอึดอัดมากเลยนะคะพี่ดาว
ที่จะไม่แย้ง
ใช่เพราะว่าแบบคือปกติอะมันเหมือนเป็นสกิลแบบเหมือนพิธีกรนะคะถามเก่งถามเก่งพูดมาพูดถามเลยแล้วพอเราต้องไม่ถามเขาอ่ะต้องรับฟังเขาอ่ะมันอึดอัดแต่ว่ามันฝึกได้เพราะว่าโอเคพอเราฟังไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะเริ่มเอาใจเข้าไปใส่ในตัวเขาในช่วงระหว่าง deep listening อะค่ะมันจะมีช่วงนึงที่เราเอา empathy เข้าไปใส่ในตัวเขาได้แต่ว่าถ้ามันเริ่มต้นจากการที่เราไม่มี deep listening กับเขาก่อนอะเราจะควบคุมความโกรธเราจะควบคุมประเด็นที่จะสื่อสารกับเขาไม่ได้เลย
ใช่หลายคนงง deep listening คืออะไรเข้าไป Google นะคะหรือ YouTube ก็ได้เต็มไปหมดแต่จะบอกว่ามันจะช่วย practice มันไม่ได้ practice แค่สกิลการสื่อสารนะมัน practice ใจให้อดทนรอได้ให้เอาความต้องการของตัวเองเอาไปที่สองมันให้ความรู้สึกเหมือนกระโดดขึ้นรถเพื่อนอะแล้วเพื่อนขับคือคนเล่าเรื่องราวเนี่ยเขาเป็นคนขับรถเขาจะพาเราไปเจออะไรเราก็นั่งข้างๆแล้วไปกับเขา follow เขาถ้าเราอยู่ deep listening โดยที่ไม่ขัดเอาความแล้วจะไปทางไหนไปทางนี้หรือเปล่าใจเรามันจะรอได้นานขึ้นพอเราอยู่ได้นานขึ้นเราได้ยินนานขึ้นแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทำไม่ได้อ่ะยากเรามีทริคเราสอนเรื่องนี้บ่อยเราสอนเรื่องการฟังบ่อยมากฟังยังไงให้ follow เขาไม่ได้ฟังยังไงให้ follow สิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดก็คือฟังไปทวนไป
ทวนเป็นยังไงคะพี่ดาว
เช่นถ้าเขาพูดอะไรออกมาเราทวนคีย์เวิร์ดเขาเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือสอบเวลาเราเจอคีย์เวิร์ดหรืออะไรบางอย่างเราจะไฮไลท์ใช่มั้ยอันนี้เราทวนออกมาเป็นภาษาพูดเช่นฉันไม่ชอบเลยเพราะฉันรู้สึกว่าเด็กพวกนี้มันก้าวร้าวมันใช้แต่ความรุนแรงอ๋อแม่เห็นว่าทุกคนใช้ความรุนแรงแล้วก็ก้าวร้าวแล้วเขาก็จะพูดต่อเราก็ทวนคำของเขาการที่เราทวนเนี่ยเสียงนั้นเราก็จะได้ยินไปด้วยแล้วเราจะฟอลโล่เขาแล้วถ้าเราไม่ฟังเขาเราก็จะทวนไม่ได้ถ้าเราจิตหลุดเราก็จะทวนผิดแม่ก็จะได้สามารถแบบไม่ใช่ฉันไม่ได้พูดแบบนั้นอ๋อโอเคจิตเราก็จะกลับมานิดนึงสำหรับคนที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะไปกับความคิดความรู้สึกของคนตรงหน้าได้อย่างที่ยาบอกเพราะยาพูดคนที่ทำได้แล้วทำได้เลย
ค่ะ
ไม่สามารถทำเป็นทำไม่ได้อีกต่อไป
ถอดไม่ได้อีก
ถอดไม่ได้อีกเลยเข้าใจแล้วพอพูดเหมือนดูง่ายไงแต่ดูนึกออกนะคนที่ทำไม่ได้คือทำไม่ได้อะมันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นควรจะช่วยให้เหมือนยังอยู่กับเขายังอยู่กับเขา
หรืออีกอย่างนอกจากฟังแล้วก็ทวนเนาะอันนี้ก็เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเทคนิคไหมแต่สิ่งที่ไอพยายามทำก็คือใช้ตาในการสื่อสารด้วยอย่างน้อยไม่หันหน้าออกจากคนละทิศแล้วคุยอะค่ะเราหันหน้าแล้วเราสื่อสารกันผ่านสายตามันก็จะช่วยทำให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเมื่อกี้พี่ดาวพูดอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการคาดหวังที่พี่ดาวบอกว่าไม่ต้องไปคาดหวังว่าคุยครั้งแรกเราจะเข้าใจอะไรเงี้ยไอรู้สึกว่าก็จริงนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความโกรธอะเพื่อนๆหลายๆคนสิ่งที่รู้ที่เขากำลังต้องเจอในสเต็ปต่อมามันคือความผิดหวังอะค่ะพี่ดาวคือหนึ่งก็คือผิดหวังที่เราก็พูดกับพ่อแม่เรานะทำไมไม่เห็นฟังเราเลยอ่ะแบบเราพูดอะไรไปเขาก็หาว่าก็เราเสพแต่ทวิตเตอร์อ่ะเราก็ไปเชื่อข้อมูลฝั่งเดียวหรือเปล่าเขาก็มีข้อมูลของเขาหรือบางคนก็ผิดหวังกับเรียกว่าอะไรอะคะอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าศิลปินดาราที่ไม่ออกมาช่วยกันเรียกร้องสิ่งที่เขากำลังเรียกร้องจากสังคมเลยอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะชวนทุกคนอีกครั้งนึงในการถ้าสมมติว่าหลายๆคนเกิดความผิดหวังตรงเนี้ยจะจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงได้บ้างคะ
ชอบการขีดเส้นใต้ว่าจะจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงเราผิดหวังได้ค่ะเพราะว่าเราคาดหวังได้ความคาดหวังคือความต้องการของเราเพียงแต่ว่าพอเรารู้สึกผิดหวังแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจัดการคือจัดการกับอารมณ์เราไม่ได้ไปจัดการกับคนอื่น คือบางทีอ่ะเราผิดหวังเราก็พุ่งไปหาดาราคนนั้นหรืออินฟลูเอนเซอร์คนนั้นแล้วเราไปด่าเขาเราไปเน็บแนมเราไปเสียดสีซึ่งสิ่งเหล่านั้นตัวเราก็ไม่ชอบไม่ใช่เหรอถ้าเราไม่ชอบสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งนั้นคือความรุนแรงในการสื่อสารแต่เราเผลอใช้มันด้วยเองเพราะว่าเราลืมที่จะจัดการอิโมชันตัวเองคือเรานึกออกนะสังคมเราไม่ได้โฟกัสเรื่องการจัดการทางด้านอารมณ์เท่าไหร่พ่อแม่หลายคนที่เราโตมาด้วยเนี่ยยังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันที่เราหลายๆคนรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยไม่ได้มีสกิลการจัดการอารมณ์ตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้เราโตและผ่านมาได้หลายๆอย่างพอเรามีความไม่มั่นคงเอ่ยโกรธเอ่ยอ่อนไหวหวั่นไหวเอ่ยสิ่งเราจัดการคือจัดการโลกภายนอกเช่นเวลาแม่กลัวเวลาลูกจะไปชุมนุมกลัวมากจัดการความกลัวด้วยการบังคับไม่ให้ลูกไปถ้าลูกไม่ไปฉันก็ไม่ต้องกลัวฉันอุ่นใจคือพยายามจะไปจัดการสิ่งที่อยู่ภายนอกนั่นเป็นวิธีหนึ่งวิธีเดียวนะแต่มันไม่ได้มีแค่วิธีนั้นวิธีเดียวบนโลกใบนี้มันมีการที่แบบว่าอนุญาตให้ลูกไปแล้วแม่ก็จัดการใจตัวเองก็ได้โอ้ฉันมีความกลัวหนึ่งaware ตระหนักรู้สองรับรู้และระบุให้ได้ว่าที่กลัวจากอะไรอ๋อฉันกลัวเพราะว่าฉันกังวลว่ามันมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยและสามก็ถามตัวเองก็ได้นะคะว่าแล้วฉันทำอะไรกับความกลัวนี้ได้บ้างถ้าไม่ไปจัดการโลกภายนอกอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นอย่างนี้แหละที่บางทีเราเผลอช็อตคัทตัดตอนพอรู้สึกปุ๊บจัดการคนอื่นรู้สึกปุ๊บจัดการสถานการณ์แต่เราลืมว่ารู้สึกปุ๊บจัดการอิโมชันตัวเองผิดหวังก็อยู่ความผิดหวังค
่
ะ
ให้เวลากับความรู้สึกนั้น
ใช่ก็ยอมรับว่าตัวเองผิดหวังใช่ค่ะคนที่เรารักมากคนที่เราฟอลโล่มาเนิ่นนานเขาไม่ยืนอยู่เคียงข้างฉันในเรื่องนี้ผิดหวังอ่ะก็อยู่ความผิดหวังอกหักแล้วก็ให้เกียรติเขาว่าเขาอยากจะอยู่แบบนั้นเรารู้นะว่ามันจะขัดใจมันไม่ได้เลยเหมือนแบบไอดอลฉันถล่มอ่ะแต่มันก็เกิดขึ้นเขามีสิทธิ์จะเลือกเหมือนกันนะหรือเปล่ายาว่าไงยามมีประสบการณ์ใกล้เคียงหรือว่ามีมุมมองยังไงบ้าง
ในตัวยาก็มีความผิดหวังนี้ค่ะแล้วก็ในตัวเพื่อนๆยาก็มีความผิดหวังนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นวัยรุ่นเนาะเราก็จะติดตามศิลปินดาราอะไรพวกนี้แล้วก็หลายๆคนศิลปินดาราเหล่านี้คือจะเรียกว่าที่พึ่งพิงก็ได้เป็นทุกๆอย่างให้กับเขาเป็นแรงบันดาลใจเป็นอะไรหลายอย่างที่ทำให้เขาสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ซึ่งพอศิลปินดาราคนนั้นในวันนี้ที่เพื่อนๆ เขาถูกใช้ความรุนแรงแล้วศิลปินคนนั้นไม่ได้ออกมาปกป้องค่ะมันผิดหวังอย่างแรงมากๆเลยซึ่งนั่นแหละค่ะหลายๆคนไม่ได้พยายามจัดการกับตัวเองแต่ว่าพยายามจัดการกับเขาแทนแล้วก็ไอสิ่งที่ทำไปอ่ะเพราะว่าเรายังคาดหวังเล็กๆกับเขาอยู่ว่าถ้าเราพูดสิ่งนี้ไปแล้วหรือว่าเราพยายามเรียกร้องให้เขาออกมา call out อ่ะเขาจะเห็นใจเราหรือว่าเขาจะรับฟังเราในฐานะให้เราเป็นแฟนคลับของเขาให้เรายังได้ถูกยอมรับจากตัวเขาให้เขามา call out แทนเราอันนั้นคือความผิดหวังที่แบบเจอเยอะมากๆในตอนนี้เลยอะค่ะซึ่งวิธีที่ยาทำกับเพื่อนก็เหมือนกับวิธีของพี่ดาวเลยคือจัดการของตัวเองก็คือเราผิดหวังได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะเราผิดหวังกับหลายๆเรื่องมาอยู่แล้วในชีวิตดังนั้นแล้วถ้าเราผิดหวังโอเคจัดการกับตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นวิธีของยาที่จะบอกเขาอะคือถ้างั้นอะเราอะไปส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนคนที่เขาทำตามความคาดหวังของเราได้ดีกว่าไหมคือว่าโอเคอะถ้าคนนี้แบบทำได้อย่างเงี้ยเราก็ไปฟอลโล่เขาไปติดตามเขาไปแชร์งานของเขาแล้วก็แบบช่วยให้เขามีงานมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันคนที่เราผิดหวังกับเขาอยู่อะค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะอันฟอลโล่เขาได้ก็คืออันฟอลไปเบาๆอะค่ะหรือว่า
ทำยังไงชอบอันฟอลไปเบาๆคือแบบเอามือสะบัดเบาๆ
คือถ้าเราไม่ได้อยากจะเห็นเขาหน้าฟีดของเราอีกต่อไปแล้วอะค่ะก็โอเคอันฟอลก็ได้อันไลค์ก็ได้ถ้าเคยแชร์ผลงานของเขาก็อันแชร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบเลิกติดตามนะคอมเมนต์ฉันเลิกติดตามเธอแล้วนะอะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นค่ะก็จัดการกับเราแค่นั้นเพียงพอไม่พอใจก็โอเคอันฟอลโล่ไปมันไม่ใช่เรื่องผิดวันนึงที่เขาเห็นยอดอันฟอลโล่หรือว่าวันนึงที่เขากลับมาแคร์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าถึงไรเขาต้อง call out แล้วหรือเปล่าโดยการ call out นี้มันจะดีที่สุดถ้ามันไม่ได้มาจากการกดดันเพราะว่าเขาจะมี energy เขาจะมีความเข้าอกเข้าใจที่จะมาพูดเรื่องนี้จริงๆ
ขอบคุณมากเราขอบคุณมากที่ยาพูดถึงเส้นเราก็มีเส้นบางอย่างเท่าที่เราพอทำได้เขาก็เป็นของเขาไปได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะโอเคอันฟอลแต่ว่าชอบที่อันนี้ด้วยอ่ะที่แบบเราจะไปกดดันเขาลองจินตนาการดูถ้าเราไปกดดันเขาท่าทีที่เขาจะคอเอาออกมาเกิดขึ้นมาจากความกลัวนะ ม่ได้เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจคุณอยากได้อินฟลูเอนเซอร์หรือดาราที่จำเป็นจะต้องคอเอาเพราะกลัวเหลือเกินแปลว่านั่นเขาก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างเราจริงๆหรอกเข้ามาด้วยความกลัวสองคือบางทีเราผิดหวังเรามีเห็นเส้นนั้นเราสุดเขตแล้วไม่ได้แปลว่าเราหมดหนทางแล้วจริงๆเราสื่อสารได้นะคะการสื่อสารแบบที่เคารพคือเราก็แจ้งได้ว่าเราบอกความคาดหวังเขาได้เราบอกว่าเรามีความต้องการแบบนี้เราบอกเราก็มีความคาดหวังเหมือนกันนะว่าคุณจะแสดงออกต่อเรื่องนี้คล้ายๆกับที่เราแสดงออกอยู่เราคาดหวังเพียงแต่ว่านั่นก็คือแม็กซิมัมที่สุดแล้วที่เราทำได้จริงๆคือบอกความคาดหวังเราทำมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าทำมากกว่านี้คือ1เราไปเพิ่มความกลัวให้กับเขา2คือเราอาจจะไปทำร้ายเขา3คือเราเหมือนไปแบบก็ไปทำร้ายเขานั่นแหละเกินล้ำเส้นแล้วว่าในความคิดเห็นเรานะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะอนุญาตให้แต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเราว่ามันก็แฟร์ประมาณนึงที่อีกฝั่งนึงเขาจะเลือกบางอย่างเขาเจออะไรอยู่ก็ไม่รู้นะเราไม่มีวันรู้เลยว่าคอนดิชันหรือเงื่อนไขที่เขาอยู่เป็นยังไงเรามักจะมองเห็นว่าคนที่ออกมาชุมนุมก็อยากให้คนอื่นๆมาช่วยคอเอาเรามองในมุมกลับเราเจอพนักงานของหลายองค์กรที่เขาอยู่เคียงข้างเจ้าหน้าที่รัฐคือผู้บริหารเป็นคนตัดสินใจบางอย่างพี่พูดได้ไหมว่าปิดสถานีการขนส่งอะไรแบบเนี้ยรู้ไหมว่าพนักงานหลายคนในองค์กรนั้นอ่ะเขาเครียดและเสียใจมากนะเขาก็จำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างนั่นคือเงื่อนไขที่เราไม่ได้เป็นเขาเราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรเราเห็นภาพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีที่ร้องไห้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็ต้องทำแบบนี้นี่คืออาชีพเขาเราคิดว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าเขาเจออะไรอยู่เราเคารพเขาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเรามีความคาดหวังได้นะหลายครั้งเรารู้มีการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐเรียกร้องให้กับพนักงานต่างๆให้ออกมาอยู่ข้างเรามันเป็นความต้องการนะแต่แล้วเขาอ่ะเขาจะยังไงอ่ะ
ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนต่างก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเหมือนกัน
เรามีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเลยนะแบบเรามีเงื่อนไขประมาณล้านแปดอย่างที่เรายึดโยงเชื่อมโยงเพื่อให้เราตั้งชีวิตได้อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้ของเราเลยเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่รู้ของคนอื่นอย่างรอบด้านไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นเราว่าเราค่อยๆกันหน่อยดีกว่า
เมื่อกี้น้องยาก็บอกว่าคาดหวังเล็กๆจากศิลปินอะไรเงี้ยเราชอบนะเรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราคาดหวังเล็กๆแล้วมันผิดหวังก็ผิดหวังเล็กๆละกันไม่ต้องไปโจมตีหรืออะไรเนาะให้ความผิดหวังนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเรารับผิดชอบความรู้สึกนั้น
จริงๆถ้าผิดหวังก็บอกเขาก็ได้นะรู้สึกผิดหวังเล็กๆก็เป็นการสื่อสารแบบที่ไม่มีความรุนแรงบอกความต้องการบอกความรู้สึก
อีกมุมนึงที่เมื่อกี้พี่ดาวแชร์มาในมุมของฝั่งคนที่โดนถูกกระทำฝั่งเด็กๆรุ่นใหม่ที่ก็เหมือนหลายๆคนเริ่มเห็นความสำคัญของการเมืองแล้วมันก็ทำให้เราติดตามข่าวสารทุกๆวันทุกๆวันจนมันเกิดความเครียดความเครียดอ่ะมันเกิดขึ้นกับทุกคนอ่ะไอ้ว่ามันไม่ใช่ว่าคนที่ออกไปเรียกร้องอ่ะคนดูข่าวอยู่บ้านเองก็อาจจะมีความรู้สึกนั้นเหมือนกันก็เลยอยากจะมาชวนคุยต่อค่ะอีกประเด็นหนึ่งว่าแล้วความเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อยๆสะสมเราสิ่งแรกเลยเราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าตอนนี้มันเครียดเกินไปแล้วนะแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีคะ
โหความเครียดเนี่ยยิ่งความเครียดสะสมแบบที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็ชื่อมันบอกอย่างนี้อยู่แล้วนะว่ามันจะเป็นความเครียดที่ไม่ค่อยรู้ตัวเพราะฉะนั้นมันมาอยู่แล้วค่ะสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วว่าเรามีความเครียดทุกวันอยู่แล้วจริงนั่งอยู่ในรถติดเราก็มีความเครียดแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าอยากรู้ตัวเนี่ยก็หมั่นเช็คตัวเองตรงไปตรงมาจริงๆแต่เช็คอะไรได้บ้างเช็คความคิดก่อนเฮ้ยถ้าแบบว่าทั้งวันเนี่ยเรื่องที่วนอยู่ในหัวนี่มันมีแต่แบบเรื่องเดียวซ้ำๆแล้วมันเทนส์มากๆเข้มข้นมากๆหรือว่ามันมีเสียงโกรธเสียงในใจตัวเองที่ตัวเองพูดกับตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยลองฟังมันดีเราจะเริ่มรู้ว่าแบบแม่เจ้าเราเริ่มเครียดละวนสองคือดีเทคความรู้สึกตัวเองหน่อยบางคนแบบฟังน้ำเสียงที่พ่นออกมาต่อคนอื่นนะมันจะรู้เลยว่าในน้ำเสียงเนี่ยมันแบกอะไรอยู่สวัสดีเป็นไง ยังไม่ได้มีอะไรต่อกันเลยหรอกน้ำเสียงมันแบกสิ่งนั้นบางทีเราอาจจะสามารถสัมผัสความเครียดได้ในน้ำเสียงหรือ3คือดูบอดี้ตัวเองหน่อยบางคนนั่งอย่างเงี้ยแบบเกร็งตลอดเวลาท้องร้องตลอดเวลาท้องอืดอาหารไม่ค่อยย่อยคือแบบเกร็งกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนั่นคือสัญญาณต่างๆที่บอกให้รู้ว่าเราเริ่มมีความเครียดนั่นคือการดีเทคนะค่อยๆดู
ก็สำนักยาก็เหมือนพี่ดาวเลยค่ะก็คือว่าคุยกับตัวเองบ่อยๆทบทวนหลายๆอย่างกับตัวเองทบทวนปัญหาทบทวนความรู้สึกแล้วก็สังเกตจริงๆ body language เนี่ยสำหรับวัยรุ่นสังเกตชัดเจนมากๆเลยนะคะแบบว่าปกติอาจจะไม่ได้มีแบบรอยย่นบนหน้าผากอะไรเงี้ยค่ะแบบรอยขมวดคิ้วอะไรอย่างเงี้ย
ชอบที่ระบุว่าวัยรุ่นเพราะวัยที่มีตลอด
ดิบเอามือจับหน้าผากตัวเองเลยค่ะวัยรุ่น
ซึ่งนั่นแหละค่ะคือหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเรากำลังแบบขมวดคิ้วอยู่หรือเปล่านะเรากำลังเกรงมืออยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าแต่ว่าเราลองถอยกลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสกับบอดี้ของตัวเองหรือว่าโฟกัสกับการมองโลกของเราในตอนนั้นสมมติว่าจริงๆถ้าเราเครียดมันเห็นได้ชัดมากเลยสมมติเราชอบกินต็อกโบกิร้านเนี้ยแบบทำให้ฉันมีความสุขมากๆเลยอ่ะแต่วันนี้ที่ฉันเสพข่าวการเมืองมาต็อกโบกิจานนี้ไม่ทำให้มีความสุขแล้วว่าไม่ได้อร่อยแล้วแล้วแบบในต็อกโบกิจานนี้น้ำซุปมันอะสะท้อนเหตุการณ์การเมืองอยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละคือเราต้องสังเกตกับตัวเองบ่อยๆคือเราต้องไม่มองมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีความเครียดมาจากการเมืองอะไรเงี้ยค่ะเราต้องดูเท่าทันอารมณ์ของตัวเองให้ได้มากขึ้นค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากถ้าหายใจเข้าออกต็อกโบกิก็ยังเป็นการเมืองได้อันนั้นคือมันเริ่มลามแล้วก็ถ้าสังเกตว่าเริ่มมีความฉุนเฉียวงุนงิดกับคนใกล้ตัวง่ายๆนั่นอาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งเหมือนกันบางทีเราโฮหลายอย่างอยู่ที่ทำงานมันก็ต้องเป็นพนักงานที่ดีอยู่โรงเรียนก็ต้องเป็นเด็กที่ดีบางทีเอามาปล่อยที่บ้านแล้วมันเต็มไปหมดหรือกับคนใกล้ตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องโฮอะไรแล้วมันลั่นออกมานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเครียดมากเกินไปก็ได
้แล้วถ้าสมมติว่าเราเริ่มสำรวจความรู้สึกตัวเองแล้วเริ่มรับรู้แล้วว่ามันไม่ไหวแล้วต็อกโบกิมันไม่อร่อยอีกต่อไปอ่ะมันมีเพดานอะไรที่บ่งบอกว่าโอเคถ้าสิ่งนี้เราโฮเองไม่ได้อ่ะเราควรจะเดินไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่ดาว
โอ้มันคล้ายๆกับหลายๆ EP ที่เราคุยกันเลยแหละถ้ารู้สึกว่ามันล้นมือไม่ต้องรอให้มันแบบร่วงหล่นละค่ะล้นมืออยากได้ใครสักคนก็โทรบุ๊กถ้าไม่อยากบุ๊กก็เดี๋ยวนี้มีออนไลน์เดี๋ยวนี้เข้าถึงง่ายมันมีสายด่วนโทรศัพท์หรือมีเซอร์วิสอีกมากมายได้เลยหรือถ้าไม่อยากเสียสตังก็สะกิดเพื่อนแล้วบอกเพื่อนว่าเธอรู้จัก deep listening ไหม ถ้าไม่รู้เดี๋ยวฉันบอกให้ฟังหน่อยช่วยหน่อยคือแต่ว่าตอนนี้เราไม่สามารถอยู่อย่าง passive คือเฝ้ารอหลายๆอย่างให้เข้ามาสอดรับและประคับประคองอยากได้อะไรเอื้อมออกอยากได้อะไรเอื้อมเอาแล้วบอกเขาสัญญาณเหรอก็เมื่อรู้สึกว่าต้องการใครสักคนแต่ก่อนเรามักจะพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกระทบชีวิตประจำวันแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้เพดานทุกคนสูงมากทุกคนยอมให้มันกระทบเข้าไปทุกอนูละเอาเป็นว่าแค่สำหรับความเครียดแล้วกันเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าต้องการใครสักคนที่ได้ระบายได้พ้นเอื้อมเลยค่ะเอื้อมหาเพื่อนก็ได้ถ้าต้องหาวิชาชีพเดี๋ยวให้เพื่อนบอกเองว่าเฮ้ยกูไม่ไหวว่ะเฮ้ยถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อคนใกล้ตัวเริ่มปฏิเสธว่าเฮ้ยไม่ไหวว่ะหรือที่บ้านพ่อแม่เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพูดอย่างนี้กับพ่อแม่ดิวไม่ได้ไม่พร้อมจะฟังเมื่อไม่มีใครสักคนให้ระบายพ่นได้อย่างเต็มที่ 100% เมื่อนั้นบุกเลยสำหรับพี่นะเอาง่ายๆเลย
ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือนอกจากทบทวนความรู้สึกตัวเองแล้วอ่ะให้เรารับรู้ไว้ว่าความรู้สึกท้อหรือความรู้สึกเหนื่อยที่เรามีอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆสิ่งที่ยาเจอในแกนนำหรือว่าใครหลายคนคือเขาพยายามที่จะไม่เหนื่อยพยายามที่จะไม่ท้อเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นมาราธอนมันต้องวิ่งอีกยาวไกลอย่างนั้นแล้วถ้าเราจะมาท้อตอนนี้หรือว่าการที่เราบอกกับเพื่อนๆว่าเราท้ออ่ะมันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอในเส้นทางแบบเนี้ยเขาต้องเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดจนเขาพยายามที่จะปิดบังความเหนื่อยแล้วก็ความท้อของตัวเองแล้วก็เลี่ยงในการพูดคุยกับตัวเองในทุกๆครั้งที่เขาเกิดความเครียดซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าครั้งแรกที่ยาเข้าไปคุยกับคนที่เป็นกลุ่มแกนนำที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยอะค่ะเขาไม่พูดคำนี้กับยาเลยและเขาพยายามบอกว่าเขาไม่เหนื่อยเลยแต่สุดท้ายแล้วพอเราคุยไปเรื่อยๆพูดเขาได้น้ำแข็งมันลึกลงไปอะค่ะจนเราเจอชั้น ้นใต้ๆที่เกือบจะลึกสุดของเขาแล้วที่เขาบอกว่าเหนื่อยอ่ะมันก็เลยทำให้เรากลับมาคุยกันว่าความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติในระหว่างที่เขากำลังวิ่งมาราธอนกำลังทำอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะเขาปรึกษานักจิตได้เขาคุยกับจิตแพทย์ได้หรือว่าแชร์กันในกลุ่มว่าเหนื่อยแล้วก็เติมเต็มต่อกันและกันได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบให้จิ๊กซอมันหายไปทีละอันทีละอันทีละอันจนเราเหลือช้อยสุดท้ายที่มันสามารถรักษาตัวเองได้อะค่ะแต่ว่าถ้าจิ๊กซอไหนมันขาดหายไปอะเราก็แค่สกิดคนข้างๆหรือว่าหาทางที่จะเติมเต็มจิ๊กซอผืนนี้ของเราอะให้เต็มมากยิ่งขึ้นให้ได้แค่นั้นเองค่ะ
คุณเห็นด้วยยอมรับไปเลยว่าเหนื่อยสิ่งที่ทำมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยสิไม่เหนื่อยสิแปลกท้อได้การยอมรับความท้อหรือความเหนื่อยนั่นก็เป็นการจัดหรือว่ายอมรับความรู้สึกตัวเองมันก็เป็นการจัดการในเบื้องต้นไปแล้วประมาณนึงเห็นด้วยจริง
จริงค่ะก็สุดท้ายทุกคนก็เป็นนักวิ่งมาราธอนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเนาะนักวิ่งก็มีหลากหลายมันก็เหมือนกันว่าเราต่อสู้หรือว่าต่างคนก็ต่างมีความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ว่าเราว่าอย่าลืมให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้รู้จักแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเอง
ฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears